Resten af dagen lidt eller nogen sol med en mulighed for enkelte byer. I aften og i nat tørt og efterhånden ret klart vejr, men stedvis kan der komme tåge. Svag til jævn vind fra øst og nordøst, og så temperaturer ned mellem 0 og 5 grader i nat.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Klar til Kamp.
Nu får du dansk krigshistorie rekonstrueret og fortalt af soldaterne selv. I programmerne Klar til Kamp sætter Radio 24/7 fokus på de største slag udkæmpet af danske soldater i nyere tid. Rasmus Vordolf, Niels Just Damstedt og Søren Hovmark Løstbæk var kampsoldater i Afghanistan i sommeren 2006. Sammen med britiske soldater deltog de i slaget om byen Musa Kala. På det britiske forsvarsmuseum National Army Museum hænger der en liste over de største slag udkæmpet af britiske soldater. Britain's Greatest Battles. Her er D-dag under 2. verdenskrig. Her er slaget ved Waterloo under Napoleons krigene, og her er slaget om Musa Kala.
Vi kom ind i mørke. Kulsort nat, uden måne eller stjerner, så man kan ikke se ret meget med sin night vision, for det forstærker lyset fra månen og stjernerne. Jeg kan huske, at vi kører ind i ly og mørket, og jeg kan ingenting se, indtil overhovedet. Vi kunne lige så godt køre ud i en skov i Danmark, eller alle mulige andre steder.
Jeg har aldrig været meget berejst, udover med forsvaret, så da de sagde, at vi skulle køre op igennem en bazar, så forestillede jeg mig sådan, ligesom man har set i udlandet, sådan med små sivhytter og sådan en lille båd ude foran, og så bare en lang vej. Så da vi kom til den der bazar der, som faktisk var betonbygninger, som hvor hele facaden bare var skåret af, og så var der bare dybe rum ind, både ovenpå og altså på første sal og på stueetagen. Og så hang der en fandens masse hvide laner, eller sådan så det ud i hvert fald i natbrillerne, ikke, at de var hvide. Men de bruger jo de laner der til at lave skygge om dagen. Så når de så hænger der om aftenen og bare blaffer, det ligner jo en stor spøgelsesby, mand.
Ja, ja.
Det var sådan lidt en mærkelig måde, fordi det var overhovedet ikke det, jeg havde forestillet mig med en bazar.
Men det er om morgenen, da vi vågner der. Jeg ligger og sover på jorden ved siden af vores bil, for jeg ikke kunne finde den, og jeg kunne se noget. Så jeg var der på til at sove. Jeg vil egentlig vække om morgenen af en engelsk faldskærmssoldat, der ligner noget, der er løgn. Han er simpelthen så mager og hullet uniform og ubarberet. De har ikke fået mad i nogle dage, fordi de var løbet tør. Og han spørger mig, om vi har nogle feltrationer med. Og det havde vi jo så, og det gav ham så, det var han meget glad for.
Det var dem, vi skulle op og afløse.
Det var dem, vi skulle op og afløse, ja. Det var de der Pathfinders, altså en britisk opklaringsenhed-deling. Jeg ved ikke, hvor mange de var. Men, ja, det var dem, vi skulle op og afløse. De var ret medtaget. De havde næsten ikke mere ammunition heller. Jeg tror, de havde et magasin tilbage per mand.
De har også haft en kæmpe kampføling natten før.
Ja, Taliban havde forsøgt at rende distriktscenter over inden, fordi at, de vidste, at vi var på vej. Så hvis de skulle tage det her distriktscenter, vi skulle ind til, og nedkæmpe de her britiske soldater, så vidste de godt, at så var det nu, det skulle ske.
Dam, det er, I kommer til at bo i det, der hedder distriktshovedkvarteret i Musa Kala. Hvad er det for et sted?
Personen som min deling, vi boede jo nede ved hospitalet. Og altså, jeg kan huske, da jeg kom derind, der var jeg jo yngste mand i deling sammen med en anden. Og det var ja, det var jo blevet brugt som hospital, og afghaner er jo ikke så renlige, så der var jo lidt blod på væggene og sådan noget der. Så min første opgave egentlig, det var at klude af vand, og så kunne jeg ellers gå og tørre lidt blod af væggene og alt det der. Det var jo det var lidt af en oplevelse for en, der lige var kommet der, helt grøn i det og sådan noget der. Så det var min sådan, ja, velkommen, ikke?
Selve compoundet, som vi var i, det lå jo inde midt i en by, jo, hvor der faktisk, der var de mure, der var omkring compoundet, de lå jo, altså, der var 10 meter over til den næste bygning. Så de kunne løbe lige ude foran os, jo. Det var, hvis du forestiller dig en by, hvor der kan være 50.000 mennesker, så stor var den, og så lå vi inde midt i det hele, ikke?
Jeg vil sige, meget af det udenom de høje bygninger, det var så de der almindelige, typiske afghanske huse, de her lige klinede hytter. Men inde i centrum, hvor vi var, det var sådan nogle høje huse, der med altaner, eller balkoner, eller hvad det hedder, ikke også, og alt muligt lort.
Sådan nogle containerbyer.
Ja, det var sådan noget, ja. Men der var vi boede inde, altså, der var vi boede i det der distriktscenter, som var for et gammelt fængsel, jo. Det var jo sådan 100 gange 300 meter, eller sådan noget. Hvor vi var, hvor mange var vi der? 170 mand,
ja.
Eller sådan et eller andet deromkring.
Ja, fængsel var der stadigvæk.
Ja, og der sad fanger i.
Der sad fanger i fængsel.
Dakler, mand.
Men det var, fængsel, det var vores Alamo. Det var ligesom der, det sidste slag skulle være i tilfælde af, at Taliban de trængte ind. Så var Alamo,
det var, fængslet. Ja. Det var centret af compound.
Så det har løbet derover, hvis det er
så også var det der, Alamo, det var the last stand, hvor vi alle sammen vi skulle slås til døden, hvis det, hvis det kom dertil. Heldigvis gjorde det ikke.
Hvad får I at vide omkring, hvad det er, I skal lave om i den by?
Jamen, vi får faktisk ikke ret meget at vide, i og med, at informationsniveauet faktisk... altså, vi var ikke, der var ikke, der var på derværende tidspunkt, da vi kom derned, der vi var gået i lejren i en måned, fordi politikerne ikke rigtig vidste, hvilken mandat, hvilken FN-mandat man kunne lave, og hvordan og hvorledes. Så vi havde reelt ikke noget dansk mandat. Så der var, altså, det var krigens lov, og vi gik ud fra. Og så blev vi jo mere eller mindre underkendt det amerikanske mandat jo, i og med, at nu blev vi jo, vi blev presset af vores ledelse, blev presset til at sige, nu er I sgu nødt til at deltage i noget. Og så måtte politikerne finde ud af det bagefter derhjemme, ikke? Og så røg vi jo derop og skulle afløse. Altså, vi havde kun været ude at køre et par enkelte gange ude i ørken, ikke? Og så røg vi bare til Musa Carla, ikke? Og det var jo... Altså, det var slet ikke noget, man overhovedet havde drømt om, altså.
Nej,
det var
det sgu ikke. Men jeg tror, at planen var, at vi skulle op og hjælpe med at sikre stabilitet i Musa Carla. Sammen med de afghanske betjente.
Det var først efter vi kom derop, at man begyndte at snakke om, at man kunne lave hearts and mind på... det er jo det, danske soldater jo rigtig godt kendt for jo alle steder. At de har en helt anden indgangsvinkel til lokalbefolkningen, end briter og amerikanere har. I og med, at danskere de tager det lidt mere stille og roligt. Og ikke bare jager en eller anden gøb op i hovedet på en civil person, eller begynder at skyde efter dem. Så det var danskerne jo kendt for, jo. Og det var jo så det, der var et forsøg på at lave hearts and mind på 50.000 mennesker, som så ikke var der alligevel.
Ja, der var der nærmest ingen civile i den her by.
Jeg tror, jeg så en mand gå og skubbe sådan en vogn med to hjul, eller en kære, man kalder det, eller sådan noget.
Altså, selve politimesteren havde jo fat i nogle civile rundt omkring, jo.
Ja, der var der også noget møde og sådan noget, men jeg så sgu ikke nogen af dem.
Nej, altså, nogle af de der gamle ældrerådet, som man kaldte det, ikke, men de der stammer, som så bestemt i byen, var jo inde og snakke med chefen et par gange, ikke? Men altså forsvandt. Folk, de forsvandt ud i ørken. De første par dage var der gang nede i bazaren. Der var der folk, der handlede sko og alle mulige ting, ikke? Og ellers så forsvandt bare folk. Altså, i takt med, at kampen blev større og større, ikke?
Ja.
Og du så dem jo bare tage deres ting på nakken, og så skred de, og så var der en stor spøgelsesby.
I blev angrebet 3-5 gange om dagen i løbet af den her måned. Er det sådan nogenlunde det samme mønster, de angriber jer på, altså når vi taler om de første ildkampe, de har med jer?
Altså, hvis jeg ligget dernede i teltet og sovet der, eller et eller andet, så om morgenen, det var jo standard der mellem 7 og 8, at de angreb. Så vågner man op, og lige i starten, der var man jo fuldt ud op at køre. Så var det grej på, og hele pisset hurtigt afsted. Og så til sidst, så var det bare... Altså,
ligegyldighed.
Ja, det var det hverdag.
Man var bare sådan, hvad skal jeg... Det er jo bare at tage frakvesten på, og så hjelm på. Der er væg rundt om, og det går sgu nok, ikke? Man bliver sgu så vant til det. Altså, det...
Ja, lige præcis.
Det er en mega mærkelig ting at sige, men man bliver så vant til at blive skudt på, altså.
Så i 2-5, han var rundt til... Jeg kan huske, det var så dejligt køligt om morgenen, når de angreb. Det var der, det var bedst at sove. Og så jeg gad ikke stå op til sidst. Det var så lækkert, der kunne man have noget over, så man svede, ikke? Og så rigtig ligger og putser der, som i min seng. Så kommer man altid til at sparke til vores fællesseng. I ser nu at komme op for helvede og få jeres grej på. Åh, for fanden. Så op og have den her frakvest og hjelm på, så sidder jeg og været sur over det.
Ja, det er rigtigt. Der var flere episoder, hvor man faktisk ligger og sover, og man ved udmærket godt, det kommer. Og så kan man høre de der overlydsknald, fordi i forhold til civile mennesker, som ser film og så videre, så tror de jo, at der kommer et kæmpe brag, når folk skyder forbi en. Men det siger jo, sådan siger det hen over hovedet på en. Men så ligger man jo der med et øje åbent, og så tænker jeg, det var ikke sådan en. Det var ikke sådan en overlydsknald der. Nej, det var det ikke. Og så går der jo 5 minutter, mand, så kommer folk løvende. Vi bliver angrebet her. Ja, det er sgu fint.
Og hvad gør I så der? Er det bare i underbukser med en hjelm på hovedet, så løber man over?
Det var jo til sidst i klipklapper og shorts, og så lige, det var kun frakvesten og hjelmen, der kom op over murene, ikke? Alt andet, det var jo pis ligegyldigt, ikke? Så folk sad i shorts og så videre nede bagved, ikke?
Man behøver altså ikke at se pæn ud i krig, altså. Krig er lort, så man kan lige så godt også ligne det nogle gange, altså.
Men der sker jo det, at I på en eller anden måde bliver lidt vant til den måde at leve på. Og det siger fordi, at jeg har et lydklip, vi skal afspille. Det er sådan set et lydklip, du har taget med, Løsbæk.
Ja.
Det er et lydklip, som hedder... Det hedder bare Morgenmad.
Ja, det er mine gode kammerater, der har lavet lydklip eller filmet sig selv. Jamen, det var egentlig bare til sidst, hvor alt var hverdag. Skud og eksplosioner, det var ikke rigtigt. Hvis man ikke var i beredskab til at skulle besætte noget forsvar, hvis der blev hul i muren, så sad man jo bare afsted og ventede på, at det var slut, og var egentlig lidt ligeglad og fortsatte sin dagligdag så godt, man kunne. Så ja, og det er så det.
Godmorgen. Nu sidder vi her i Musa Carla og nyder fantastisk morgenmad. Bang.
Hvad der?
Bang med te og dejlig, dejlig morgenmad.
Og bang.
Kan vi lige prøve at tale lidt om det der med, hvordan man kan blive ligeglad med, at folk de skyder efter en?
Ja, det er sgu lidt sjovt. Jamen, man bliver bare vant til det jo. Det bliver lige pludselig en hverdag. Ens liv er der, og det er ens liv, det omdrejer. Jeg kan ikke rigtig forklare, hvordan man kan blive ligeglad, for det bliver man jo bare. Det blev jo hverdag til sidst. Det var jo hele tiden. Man havde maks et par timer ad gangen, som jeg kan huske i hvert fald, hvor der var ro, og så var der et eller andet. Nogle gange var det meget, andre gange var det lidt. Og ja, til sidst var det jo bare, rammer de mig, så er det vel det. Og ellers så må man satse på, at det ikke rammer en. Så sad man måske i stedet, hvor chancen for krumbæren ild, altså en raket, den kommer flyvende, den ikke rigtig kan ramme en ned bag nogle mure, så kunne man jo bare sidde der og spise sin sure, ærgerlige feltration. Og, ja.
Spille kort.
Ja, og ja, spille kort igen, og så vente på, at det var slut.
Altså, jeg kan huske, at vi havde en dag, tror jeg det var, hvor vi ikke blev angrebet. Og det synes jeg var mega mærkeligt. Det var endnu mere mærkeligt, end at blive skudt på, synes jeg. Der gik det virkelig op for mig, okay, hvor vant til det der vildt fucked up det her. Jeg får en fredelig dag, jeg kan sove længe og alt muligt, men det var bare vildt mærkeligt for mig, at der ikke var nogen, der havde skudt på os lige pludselig.
Og det var ligesom meget uvidsheden i. Altså nu, ja. Nu
hvad fanden laver de nu?
Ja, nu skete der ikke det, der plejer at ske.
Nu kommer mirakelvåbnet.
Men de dage, hvor de så skød efter jer, hvor tæt var de så på at ramme?
Tæt.
Til sidst var de tæt. Ja.
Jeg har i hvert fald prøvet et par gange med at stå, hvor jeg bare stod med geværet over sandsækkene og selv sad nede bagved og bare skød. Fordi at,
så der er rack up og hand.
Jeg kan huske, vi tog det der sløringsnet ned foran sangeren efter Mathisen, han blev skudt desværre. Så, hvad nu det hedder, så stod jeg der, og så lige så hører jeg de der knald der. Og så ser jeg også lige så hører jeg, og så går jeg selvfølgelig fuld gang der, men så ser jeg også lige, så hører jeg knaldene, og jeg ser, hvad nu det hedder, sløringsnet bevæger sig. Så var det bare ned bag sandsækken, og så var det bare, ja, desperat skydning af det, vel? Man tager jo ikke lige frem.
Det til at starte med, da vi kom derop, så det vagtårn, det fungerede af fire pæle og et tag og sandsæk foran. Så uden at vi rent faktisk var klar over, hvilken fjende vi var op imod osv., så var der hele tiden indikationer om, at der blev kaldt forstærkninger. Hver gang de blev slået tilbage, så kaldte de flere forstærkninger og andre våben osv. Og det endte jo så med, at flere gange, så tog man det jo i starten lidt løsligt, stod derop med kigger der i fuld silhuet og stod og kiggede ud over området, fordi at man følte, at de var, de var så langt væk fra at ramme, så man havde slet ikke den der, den der fornemmelse af, at man var tæt på at blive ramt overhovedet. Men det viste sig så, at de fik nogle snigskytter op jo, hvor en gruppefører for tredje deling, han fik sgu skudt baghovedet af, ikke? Og så gik det sgu egentlig op for en af... Det var edder.
Det var
fandme alvor, altså.
Og det var også ham der fra første del, der blev ramt på hjelmen, ikke? Og så var det ham der ieren, der de irske så de kom op
der blev skudt i hovedet, ja.
Ja, han havde sådan en gammel hjelm, der var lettere end de nye, havde han fortalt aften før, så den brugte han. Og så var han op og få se målområdet på en af posterne, så blev han skudt lige i panden.
Ja.
Lige gennem hjelmen. Jeg hjalp med at bære ham ind til lægen der, nemlig. Han havde bare sådan et hul i hans pande, hvor han ikke grå i hovedet, men han var ved bevidsthed. Det var sgu ulækkert.
Så han var skudt igennem hovedet, men han levede stadig.
Ja, så der var ind i panden og så ud i siden. Altså, der var ikke kommet vinkelret på en af hovedet. Vel,
altså, Mathis, min sergeant, han overlevede jo også. Han lever i dag, jo.
Det var ham, der var ramt baghovedet.
Ja. Så det er åbenbart, det kan man sgu godt.
Efter scene med britten der, som blev skudt ind igennem hovedet, der siger man, at den er gået lige under hjernen og lige over øjet. Og så er den gået ud om bagved øret. Lige før, lille hjernen om bagved. Så den har slet ikke ramt noget som helst hjerne. Det er kun trykket ind i hjernen, som han har ment af. Ikke? Og Mathisen blev så skudt vinkelret på baghovedet, så halvdelen af hans baghoved faktisk røg af. Ikke? Og så kuglen er prallet af, så den er heller ikke, det er også kun trykket ind på hans hjerne. Men det har så gjort ham larm. Ikke?
Ja, det har han meget handicap med.
Men der gik det op for os, tror jeg, at der var det kraftedeme. Der var det sgu alvor.
Altså, jeg vil sige, de der poster til at starte med, hvor det bare var nogle sandsækker, man stod op og kiggede ud, man blev slået, der var det jo til sidst, der var det jo en fæstning, hvor man sad med sådan nogle skydeskår, man kunne kigge ud igennem. Fordi hvis man stod op i silhuet, så var man næsten helt sikker på at blive ramt. man kravlede hen over tagene for at komme hen til de steder, man skulle være. Sådan noget. Ja.
Så det, I var op og slås imod, det var ikke bare nogle dumme terrorister, det var faktisk nogen, der havde tillært sig noget viden, og som kunne finde ud af at skyde efter jer?
Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Ja. De var ret dygtige. De ramte ret godt med deres raketter til sidst. Jeg husker, min kører og mig, vi sad på en vagt, der rammer der en raket ned, sådan en kinesisk raket, ud på en mark foran os. Og den slår ned, og så går der lige kort op, så rammer der en ny en, endnu tættere på os. Og så kan jeg også se, da jeg sidder og kigger ned, den afstand der, nu rammer den næste, den rammer fandme også. Og så alt sagde bare løb, ikke også? Det var sådan helt, det var sindssygt at blive siddende, men det skulle vi jo. Så ramte den næste, den ramte os lige på ydersiden af væggen, hvor vi sad. Så jeg kunne huske, min kører, han forsvandt bare i sådan en støvsky. Og de der kasser, jeg sad på, de blev blæst om kul under mig der. Det var så ja, de var også gode til at skyde med det der til sidst.
Hvad tænker du i den der situation? Altså, hvad foregår der inde i dit hoved?
Jamen, jeg sad jo bare og tænkte, at jeg havde lyst til at løbe væk. Det var jo imod alle naturlov at blive siddende der. Alt i ens krop, altså det er helt sådan basalt, ikke også, at man skal da væk derfra. Det er da sindssygt at blive siddende. Men vi kunne heller ikke forlade den post, den var ret outpost, som vi kaldte den. Den var ret vigtig for, så den kunne vi ikke, den må jo ikke forlade. Man må ikke forlade sin post som soldat. Så jeg sad bare og tænkte, håb den ikke rammer os. Det gjorde den jo så heller ikke helt, kan man sige. Så han ramte på den anden side i de sandsækker der, så havde min kører i hvert fald ikke været her i dag. Men jeg kan ikke huske, hvad jeg tænkte. Jeg tror bare, jeg sad og bad til, den ikke ramte mig. Eller inden, hvor vi sad.
Det skal lige siges, at Outpost, den lå jo, det var den lå 10 meter fra det, der hed District Compound, som reelt var politistationen dernede, hvor der var 10 ANA'er, og så var der vel 40 ANA'er, det er Afghan National Army. Og hvad var der? Omkring 30-40 af de der Afghan National Police dernede, ikke? Og vi skulle støtte dem, de skulle støtte os, eller et eller andet i den dur, samarbejde med dem, ikke? Men den der outpost, den lå jo så 10 meter ude fra muren, så der var faktisk en hængebro, altså en stige op ad muren, og så var der en hængebro over til outpost, fordi den lå så tæt op af, så hvis du kom op på outpost, så kunne du skyde lige ned i lejren, altså. Så derfor så var den var rigtig vigtig for os at beholde, ikke? Selvom tingene kom rimelig tæt på outpost, altså.
Ja, det var der, det gik løs. Tilo.
Ja, ja. Også, det er også der, hvor at begge mennesker, der blev skudt i hovedet, blev ramt derude, ikke?
Hvordan var stemningen ellers sådan generelt? Altså, nu kan det jo godt lyde som om, at I har rendt rundt og været rigtig nervøse hele tiden.
Altså, jeg vil sige, vi havde en meget god stemning i den deling af mig og Dolph, vi var i. Vi synes jo, det var fint, eller hvad man skal sige. Altså, jamen, vi hygger os da.
Det gjorde vi.
Det gjorde vi. Altså, når der ikke blev skudt ild, så havde vi hygget os da med de ting, man nu kan lave sådan et sted. Vi
byggede spillekort.
Ja, byggede terræn til en skorpion.
Ja, slyngelstue.
Ja,
sådan noget. Gamle møde eller sofa.
Ja, lige præcis. Ja. Jeg tror egentlig, vi synes det var meget sjovt at være der til at starte. Ja, ikke sjovt i den hensigt, men du ved, der var ligesom gang i den. Det var ligesom det, vi var kommet for. Nu skete det endelig, men personligt kan jeg huske det sidste, der begyndte at blive frustrerende. Hvor længe skal vi egentlig være her? Det var det ikke rigtig nogen, der vidste. Hvad er det egentlig? Altså, skal vi bare sidde her? Hvad fanden skal vi? Skal vi blive her resten af holdet?
Det var fordi, vi mistede formålet, ikke?
Ja, ja. Vi var ikke ude i gaderne til sidst. Det var vi sådan lidt til at starte med, men til sidst var det bare en ren forsvarskamp for os.
Det var lige så meget, fordi da vi fik en såret, at britterne, som havde de helikopterflyvninger, Medivacs, som det hedder, de nægtede jo at hente vores sårede gruppefører, som var blevet skudt i baghovedet. Fordi sandsynligheden for at hente ham, nu når han var blevet skudt i hovedet, det var nok, at han døde. Det gjorde så, at det ville de ikke risikere mandskabet eller helikopter eller materiel for én mand, som var blevet skudt i hovedet, som højst sandsynligt ville dø. Og vores chef kunne ikke få formidlet til dem, at manden var faktisk i live, og han var ved bevidsthed og alle sådan nogle ting. Det var fuldstændig lige meget. Britterne, de ville ikke tage den risici og flyve op og hente ham. Så kommer det ind over radioen, at der er en amerikansk specialenhed oppe i bjergene tæt på, som rent faktisk har støtte af en Black Hawk, som er færdig med deres operation deroppe, og ved at trække sig tilbage. Så Black Hawken, den overrulede alt kontakt, hvad der var, og sagde, at vi skulle have ham klar i lejren om 10 minutter, så ville de hente ham. Så blev der bare ro, og så kom der bare en Black Hawk flyvende lavt ind.
Og han landede uden.
Og han landede uden for tre mennesker, du. Tre mennesker, så kom der en læge og en sikringsmand over og hamrede på porten og sagde, I har en mand til os. Normalt så skulle du ud og sikre, du skal sikre landezone, og du skal sørge for, at der er ryddet, og de var fuldstændig kolde i røven. Og han landte på hælhjulet, og så smed han bare den helikopter ned. Og så løb de ind, og så hentede ham, og så fløj de. Det tog 5 minutter, der var ikke en kæft derinde, hvad fanden det var, der var foregået.
Og det redde da helt sikkert hans liv, eller så var han død.
Ja, det var han.
Hvordan reagerede I, da I fandt ud af, at britterne ikke havde lyst til at komme og hente Mathisen? Jeg er såret.
Skuffelse.
Altså for mig, der var det virkelig hårdt. Altså fordi jeg havde lige stået, hvad nu det hedder, i en sanger der, i et vagtårn, og så havde vi stået og pjattet, hvor han stod hen i et andet vagtårn der, og så går man, og vi, det værste er, han skulle ikke engang være på vagt, det var fordi, han stod bare og snakkede med en. Og så jeg lige stået og pjattet med min sergeant der, og så var jeg gået, og så hører man lige pludselig over radioen, at der er en mand nede. Og så lige pludselig gider englænderne ikke at hente ham, ikke? Fordi jeg kan huske, jeg løb afsted mod, hvad nu det hedder, jeg skulle op og stå i en sanger selvfølgelig, på grund af, at vi var under angreb. Og så løb jeg, imens de var, så lige det, jeg løber, så var nu der, så har de ham på borgen og går forbi mig der. Og jeg kan bare huske, jeg kigger ned og ser alt det der blod i hans ansigt og alt det der. Og jeg vidste udmærket godt, hvem han var, men op i mit hoved, der var det var bare en afghaner. Det havde været en ANA, der blev skudt der eller sådan noget, ikke? Og så løb jeg det helt forkerte sted hen og det hele, ikke? Fordi jeg var jo fuldstændig, altså. Og så lige pludselig kommer det over radioen, at han kan ikke blive hentet og alt sådan noget der. Der går timer og alt sådan noget. Og man ved bare, okay, min sergeant ligger med et skud i hovedet, mand. Altså. Så for mig, der var det fandme ikke sjovt. Jeg var eddermame sur, og det var også bare mega utrygt for os alle sammen. Fordi pludselig så bredte tanken, så bare, hvad nu hvis jeg bliver skudt? Vil de gide at hente mig, mand? Altså, hvad fanden laver vi her, hvis vores allierede ikke engang gider at hente os? Danskerne har jo ikke kapacitet til at hente os.
Ja, jeg kan huske, da det skete, der hvor jeg sov også udenfor, ligesom Damsted han gjorde. Da jeg sov faktisk under vinduet ind til det rum, hvor vores læge havde indrettet sig ind, hvor Damsted Christian han lå ind. Og jeg kan huske, jeg sad på væggen under vinduet og kunne høre det hele derinde, hvor han stod sådan og lavede førstehjælp på ham og forsøgte at komme i kontakt med ham, så han skulle åbne øjnene og sådan ting. Og der tror jeg sgu egentlig også, fra at vi gik til, at det var lidt sjovt at være der var gang i den, så blev det lige pludselig alvor sådan. Nu tænker man lidt mere over sin, ja, man tænker meget over det, hvordan man bevæger sig og opholder sig.
Er det jo ikke sjovt at gå på vagt lige efter i hvert fald?
Nej.
Det var fandme ikke fedt.
Ej, der havde man hovedet lavet, du.
Ja. Hvilken forestilling havde I om, altså hvordan taler I om modstanderen der? Hvad er jeres forhold til Taliban?
Vi talte meget om, at vi kunne høre dem.
Ja, vi kunne høre
hyldene. Og jeg husker, at anden delen var ude at gå en opklaringspatrulje, som man kalder det, som spejder de gør om natten. Vi skulle egentlig ned, gå parallelt med noget, vi kalder bazaren, sådan en stor hovedgade. Og så skulle vi egentlig hele vejen ned for inden bazaren, og så skulle vi op igennem bazaren igen. Og jeg kan faktisk ikke huske, hvad vi skulle kigge efter den nat. Der så vi dem om natten der. Vi sad ned i en grøft, og der gik de lige over på den anden side af de her marker. Jeg kan ikke huske, hvor langt væk de var. Det er lidt svært at vurdere, men de var sådan, man kunne høre dem gå og snakke. Der gik de egentlig ret tæt på. Jeg husker, jeg var ved at skide i bukserne der. Jeg kan huske, jeg tænkte dem som dygtige, altså. Men så dem aldrig. Jeg tror, det var den eneste gang, jeg sådan rigtig så dem. Ellers så var det egentlig meget mest støv for deres geværild, når de skød.
Men selvom I ikke så dem så tit oprørende, så kunne de jo løbe helt op til jeres lejr. Helt op til ydermurene.
Ja.
Og vi har et lydklip, som du har taget med, Dam. Som hedder A-10. Ja. Og en A-10, hvad er det?
Det er sådan set et... Ja, det er en maskinkanon, og så er der bygget et fly på. Det er et rimelig hæftigt fly, der kan skyde, hvad er det? 10.000 skud i minuttet, eller sådan noget.
Det er jo videooptagelser, ja. Som vi så hører lydene fra. Og det er en A-10'er, som har fået øje på nogle talibanere, der er lige ude på den anden side af jeres mur.
Ja.
Og så filmer I.
Så vi husker det lige efter en kampføling der om aftenen. Og så, hvad nu det hedder, er der nogle talibanere, der er kommet for tæt på. Og de render som sagt ned ved muren der. Og så får vi kaldt en A-10'er ind, som så, hvad nu det hedder, strafer. Så er der jo bare ild og helvede, altså der kommer over også med, hvor høj var væggene, 3 meter eller sådan noget. Og der kommer jo flammer op, det er jo kun projektiler, ikke? Altså det er virkelig meget bly på et sted. Så altså, der har været talibaner på hele væggen, altså.
Og det lyder sådan her.
Skal du til at ryge alle sammen?
Ja, det er jo fandme brug, vi
gør. Ikke os. Nej, nu kommer den.
Sådan!
Ja! Yeah.
Det er jo virkelig en omvendt. Man hører først, da projektilerne rammer,
ja.
Og så er det sådan set skudafgangen op fra luften, man hører det der vrt, ja. Til sidst.
Det er fordi, der er sådan en stor motor på den jo. Det var virkelig vores, jeg tror, det var da nok vores yndlingsflyver på det hold.
Helt sikkert.
Og den der lyd, den er bare kendetegnende for hold 1, tror jeg, for os alle sammen. Ja. Den der prut, der kommer bagefter der. Det, hver gang man hører den, så altså, der kommer sgu et smil på hver gang.
Ja, man tager på smil på den.
Hang de altid op i luften?
Ja, de havde jo nærmest ventestation ved Musa Carla. Altså, det var piloterne, de elskede jo at være hos os, på grund af, at der var altid noget at lave. De var jo sikre.
Der var garanti for at smide nogle bomber og smide nogle maskinkanoner. Alt det, de godt kan lide at lave. Jeg ved, vores forårdagkontor, han meldte op, at der var kamp, så var der mange A10'er, der meldte klar. Brum, så kom de på en strip, så var de klar til at komme ned og feste med os. Ikke? Så ja, det var et ret populært sted.
Så var nogensinde nogle døde talibanere, som de her A10'er havde ramt?
Så vi har...
De var ret gode til at tage deres døde og såret med, ligesom vi også ville gøre.
Ja.
Det var sgu ikke tit, man så dem, altså. Det var det sgu ikke.
Ja, altså, det var jo lang afstand, når vi sad ind i vores compound, der, eller vores fængsel, eller man skal kalde det. Og vi skød igen på, og de var måske, de kunne være langt væk nogle gange, så er det ikke sådan, at vi så tog alle vores grej på og gik ud for at kigge bagefter. Det er jo så, nej, det er jo ikke, fordi vi så så mange døde, som sådan. Ja, så nej, jeg har kun set én døde talibaner nede. Der var nogle hunde, der spiste ham.
Ja, altså, jeg har også set en hund løbe med en arm og sådan noget.
De var kæmpe store, de hunde der.
Hvordan så det ud, da du så den her
som en hund, der løber med en pind, bare en arm i stedet for? Altså, man står bare der med kikkerten der, og så lige pludselig løber der en hund med en arm.
Vil du høre, hvordan det endte i Musa Carla? Ja, så gå ind på radio247.dk og podcast hele udsendelsen. Du skal søge under programmet Klar til kamp. Vi bliver i Afghanistan, men der er gået et år. Nye danske soldater er landet i Helmand, og den her gang forbereder lidt under 200 danske tropper sig på Operation Dinesen. Den største operation ledet af danske soldater siden 1864. Operationen, den går galt, og soldaterne er ved at blive dræbt af både Taliban og engelske bomber. Jimmy Solgaard, Dennis Tullesen og Kasper Nikolaj Ebdrup Madsen er som soldater en del af Operation Dinesen. Planen er, at engelske tropper skal lokke Taliban frem med en afledningsmanøvre, og derefter skal danskerne rykke ind i fjendeland og nedkæmpe Taliban. Men fjenden lugter lunden og trækker sig tilbage. Derfor rykker danskerne frem uden kamp. Det bliver aften, og de lægger sig til at sove.
Så sker der det, at klokken 10 minutter over 8, der bliver der åbnet op med ild på Jimmys deling.
Er det også, der tager det første skrald i hvert fald?
Ja, I får hele baduljen, og alt det, som ikke rammer jer, det flyver lige hen over alle andre så over til os, der ligger bagved ved PMV'erne. Og vi tror til at starte med, at det er os, der bliver beskudt, altså det, at det er mod os. Og folk flyver op af soveposerne, og jeg kan huske, der er flere, der har gennemhullet soveposer bagefter, fordi kuglerne kommer i den her krumbane, fordi de er og sigter efter jer. Og så, min makker siger, at vi skal op og ligge på en vold, og så kigge over, hvor de skyder fra. Og vi smider os op på den her vold. Og det første, vi smider os i, det er faktisk en af de her tjørnebuske. I ved godt, de her med de her lange pigge på. Kan I huske dem? De der 2-3 cm pigge. Ja. Og jeg tænker bare, det er kraftedet med løgn. Jamen altså, vi smider skridtet lige ned i sådan en. Nå, men det er også fint nok. Så man ligger lige og hiver nogle af dem her ud, og så vi kan se, hvor skuddene kommer fra. Og jeg tager min rifle op, min finskytterifle. Jeg har natkamp på, og så sigter jeg derovre, og så siger Søren til mig, at der skal jeg ikke skyde, fordi det er jer, der ligger derovre. Ja. Det er Jimmy, der ligger derovre. Og så gik det op for os, at det var faktisk ikke, det var ikke på os, de skød, det var på Jimmy og hans deling.
Ja.
Og det var mig, det var ekstremt. Det var mange skud.
Jamen altså, jeg vågner ved, at så ligger jeg jo i min sovepose. Og jeg vågner ved. Jeg vågner faktisk ikke ved, altså jeg vågner egentlig ved, at det larmer helt vildt, men det er ligesom det allerførste indtryk, jeg får, det er, at Jonas, min gruppefører, han bare råber fuck, fuck, fuck ind i mit hoved. Og så, hvor jeg bliver sådan lidt forskrækket over den der reaktion, fordi han er virkelig, vi er helt oppe at køre. Og så sætter jeg mig sådan op i min sovepose, som man nu sidder i sådan en, hvor armene bliver dernede. Og så kan jeg bare se folk, de løber bare frem og tilbage. Og min første reaktion, det er, fordi den er åben himmel, den er jo helt sort. Og den eneste grund til, at man kan se alle de kugler, det er fordi, de skyder med lysbord, de der projektiler, der brænder i luften. Den helt røde, det ligner sådan noget fyrværkeri, der bare slår ind over i byer, og der er bare helt vildt meget shit i luften, og det larmer. Og så sætter man, og den første følelse, jeg har, det er, at jeg bare er fucking træt af at blive vækket. Altså, jeg synes, det er så irriterende, det der. Og også fordi, jeg ikke ved, hvor jeg skal løbe hen. Altså fordi, at, det har vi ikke, jeg har ingen anelse om, hvor jeg skal løbe hen nu. Fordi at, vi har nogen på vagt, og jeg ved ikke, hvad der sker. Og man er sådan ret konfus, og vi har ligget derude i ørkenen og kogt hele dagen. Og så kommer jeg op, og så står jeg, og jeg har taget min bukser af.
Men jeg troede ikke, der skulle ske noget. Så jeg står sådan, og jeg stiller mig op, og så jeg føler, jeg bruger abnormt lang tid på at tage min frakvest på, og min hjelm, og sådan noget. Så begynder jeg at lede efter mine bukser, og sådan noget. Mens jeg står sådan og overvejer, hvor fanden jeg skal hen. Og jeg kan se folk, der bare løber frem og tilbage og råber på radioen, og folk er på vej op ad den der stige, for at komme op på taget og ligge. Og der kan jeg huske, Christian, han løber op i, med sin maskingevær med underbukser, og ligger så bare op i det der. Og det ser ud, som om de bare forsvinder op på taget, ind i den der by af lort, der kommer ned fra dem. Så altså nede ved os var det bare sådan en... Altså for mig var det sådan en rimelig brat opvågning, vil jeg sige.
Ja.
Men jeg aner ikke, hvad der foregik over ved jer. Altså, I lå altså tredjedelen nede ved Tulle.
Lige pludselig så bryder helvede bare løs. Så først går det op for en, hvad er det, der sker lige nu? Og så finder man jo ud af, at det bliver beskudt, og så skal man jo finde ud af, hvor de kommer fra. Jeg kan bare huske derinde op, om bag ved PMV'erne, hvor folk lige sådan lidt... Ja, selvfølgelig skal vi om bag PMV'erne for ting i hovedet. Og så indtil der egentlig lige er kom klar på det hele, hvad der sker og sådan noget, hvor folk skal lægge sig hen, og hvor vi skal lægge os hen, ikke? Så er der egentlig sådan lidt tumult, og hvor skal...
Der var meget tumult.
Ja, det var.
Jeg løb jo ind i en ingeniørsoldat. Jeg ved ikke, om jeg har nogensinde fortalt en historie.
Nej.
Jeg løb jo ind i en ingeniørsoldat, fordi lige efter vi blev beskudt, så løb vi også op bag ved PMV'en, inden vi løb ud i stillingen der, og så står der en ingeniørsoldat ved siden af mig. Jeg tror ikke, han har været så gammel, han så ung ud sådan. Og de er jo ikke på samme måde kampsoldater, som vi er, men de er til gengæld rigtig gode til at finde miner. Og så stod han der, og så siger jeg til ham, hvor er dit gevær? Han har ikke noget gevær, det lå over ved hans sovepose. Og han, jeg tror sgu ikke, han turde løbe over og hente det. Og så tænkte jeg bare, det må være den værste følelse, ja, at stå her og ikke have noget gevær. Og så løb jeg over og hente det for ham,
ja,
og gav ham det, fordi at for mig, jeg synes, altså det var vildt, men man kan bare ikke stå ude i en ørken i en ildkamp uden gevær. Og så fik han det. Og så stod han der og kukulurer. Han rørte sig ikke, for det skulle han jo heller ikke. Det var ikke hans job, jo. Han skulle bare fjerne røde miner for os, jo. Og så løb vi ud i stillingen.
Hvor tæt var kuglerne på jer?
Det er svært at sige, synes jeg, fordi at det... Altså, de kan sagtens have været 10 meter over dig, men det ser bare så sindssygt tæt ud, fordi det går så stærkt. Altså, de kunne have været fra... Det ved ikke. 20 cm til 10 cm, fordi det hele blender bare sammen, og det kommer lige mod dig, og det er svært. Altså, du hører selvfølgelig smellen, og du hører... altså, jeg kan ikke sige, om hvor tæt på det præcis var. Det kan jeg simpelthen ikke.
Nej, men vi lå jo inde i det der hus, og jeg, i og med, at jeg var så tæt på det, så har jeg jo bare kunne sætte mig ned bag en mur.
Ja.
Og så har jeg været sådan rimelig... Jamen, jeg ved, dem, der lå lige ude på den anden side af compoundet, de lå på sådan en skråning, der gik sådan lidt nedad.
Ja.
Så altså, de kunne slet ikke finde et sted, hvor de ligesom kunne være.
Nej.
Og de var lovet edderne af med, altså det er helt også dem, der lagde sig op på taget dernede, nede ved os, altså at de ikke på en eller anden måde blev ramt. For jeg ved jo, at de træer, der var rundt omkring, de blev sådan helt ødelagt af kuglerne, der røg ind over. Og de, altså det er jo bare et spørgsmål, om de bare lige har sigtet en halv meter længere ned, så har de bare lige taget sådan 10 mand.
Nej.
Dennis, hvad gjorde du?
Jeg lå på sådan en lille forhøjning sammen med min makker og sikrede ud i ingenting, og så var sikker på, at de ikke omgik os. Men den nat, der skete ikke noget over på vores side.
Jeg har en lyd fra lige præcis de her minutter fra det her slag, optaget af en dansk soldat. I kan lige prøve at høre, hvordan det lød.
Ja, de brager, man kan høre baggrunden. Det er faktisk, de højbrager, det er os, der skyder. Det er optaget inden fra vores, det hus, jeg lå i første deling. Og de brager, man kan høre, det er os, der skyder. Men de der brager, der er lidt i baggrunden, det er Taliban.
Så sådan lyder det. Hvordan så det ud?
Det er jo mørkt, så man ser jo ikke halvdelen af de der kugler. De eneste kugler, vi kan se, det er de der røde...
Med femte eller hver tiende kugler eller sådan noget.
Som er sådan lysbord, shit, altså som brænder i. Det havde vi også noget af. Men altså, altså, jeg ved ikke, hvorfor de skød med lysbord, fordi hvis de ikke havde skudt med lysbord, så havde vi slet ikke kunne se deres kugler.
Nej.
Så vi kunne faktisk, altså, det var nemlig brugt til, ligesom, at kunne se, hvor de lå henne. Men det havde de så i øvrigt heller ikke på dag 2.
Nej, det havde de ikke.
Så hvis jeg forstår det ret, så står du stort set i underbukser, Jimmy. Du ligger i en tjørnbusk. Og du ligger så og sikrer med dit gevær.
Ja.
Hvad sker der så?
Jamen, så sker der det, at min makker, han siger til mig, at min venstre begrænsning er Jimmys deling.
Ja, det hus, vi ligger i.
Ja, der må jeg ikke skyde over, så vi dækker egentlig deres ryg.
Du er kommet op af tjørnbusken.
Ja, jeg har lige fået møvet mig over. Og så ligger vi der, og vi ligger sikre, og min makker, han ligger og læser nogle afstande, sådan at vi er hurtigere til at kan klikke ind på vores kikkert. Hvis der kommer nogen, så kan vi skyde dem, hvis der er nogen, der prøver at snige sig ind. Og så kommer der bare nogle kæmpe eksplosioner over fra, hvor Jimmy ligger. Og det første, jeg tænker, det er, at min makker har taget fejl. For det kan da ikke passe, at der ligger nogen af vores derovre, hvor de der store eksplosioner, de er. Fordi at Taliban er ikke kendt for at have, altså, eller de er i hvert fald ikke kendt, de er kendt for at have morterer, men de er ikke kendt for at kunne lægge så præcise lag af granater. Min makker er meget dygtig, og han tager sjældent fejl. Og der går også kun et splitsekund for ham, for han ved, at det her det er forkert. Og så begynder han at prøve at kalde op ind over radioen, men på det tidspunkt, der kunne du ikke komme igennem på radioen, fordi folk, alle prøvede på at komme igennem for at få stoppet det her, fordi det gik lynhurtigt op for os, at det var ikke Taliban, der bombede her.
Det vender vi tilbage til lige om lidt. Inden de her bomber begynder at falde, der vil jeg godt lige spørge dig, Jimmy, hvad der foregår over hos jer. Hvad laver du?
Jamen, der foregår det, at vi på en eller anden måde får mobiliseret et forsvar. Altså, jeg ved, at tredje gruppe løber ud foran, og ligesom for at støtte de to, Martin og Maja, der ligger der, to mand ude, så løber de derud, tredje gruppe, og ligesom besvarer den ild, der nu er, forsøger at finde et sted, hvor de kan ligge skyde fra. Og jeg løber ned, jeg får jo mit tøj på, og mit grej og sådan noget, og beslutter mig for, at jeg egentlig er soldat, og jeg heller må gøre et eller andet. Og så løber jeg ned mod den ene åbning, der er, hvor der sidder en 3-4 mennesker samlet, og ligesom skyder ud. Jeg kan se, der er også nogle kugler, der slår ind der. Og der kan jeg ikke være, jeg kan ikke lave en skid, så jeg står egentlig bare, jeg ved sgu ikke hvor længe, et par minutter. Og så ender det med, at jeg sådan ligesom klapper dem på skulderen og løber den anden vej. Og så løber jeg ind i et rum, der er i den modsatte ende af det her compound. Og så løber jeg ind, så sidder de der to tolke, vi havde, de sidder derinde. Og den ene, han siger, han har bare trukket sig sammen med knæene sådan op ved brystet, og så siger han ikke noget. Og den anden, han sidder sådan og kigger ud igennem sådan et lille bitte døråbning, der er. Og så sætter jeg min bare ned sammen med ham, og så spørger jeg bare, om han ikke gider oversætte det, der kommer ud af den der ICOM-chat, han har, den der walkie-talkie, hvor han jo kan høre, hvad Taliban ligger og snakker om. Og det blev egentlig min. Altså, der ligger jeg faktisk lige før de bomber, der de kommer, og oversætter til resten af delingen, hvad det er, Taliban siger om os.
Du kan høre deres radiokommunikation.
Ja, og det er sådan en gang fuldstændig uforståelig pluder, der kommer ud. Og det lyder som sådan nogle mennesker, der aldrig nogensinde rigtig har behov for at trække vejret. Altså, de bliver bare ved med at... De ævler løs. Og snakker, der er rigtig mange. Og han ligger sådan og oversætter. Og den måde, de sådan ligesom taler på, det er faktisk allerførste gang, at jeg sådan ligesom får oplevelsen af, at det her, det er ikke nogen dumme terrorister, vi ligger og slås mod. Det er sådan nogle folk, der godt ved, hvad de har med at gøre. Fordi de ligger, han oversætter egentlig simultant til mig, og så oversætter jeg ligesom det, de ting, der ligesom er relevante for resten af delingen til resten af delingen og gruppen og sådan noget. Men det er sådan noget med, at de koordinerer højre og venstre begrænsning, og de sørger for at vide, hvor er vi henne i forhold til fjenden, og de måludpeger os, og de taler om de compounds, vi ligger i. Og de snakker også om de biler, der holder nede bagved. Og de har helt styr på, hvor vi er, og hvem vi er. Og de bliver ved med at sådan ligge og koordinere, og de er helt vildt gode til at sørge for, at de ikke skyder hinanden ind i ryggen og sådan noget. Og det synes jeg faktisk var helt vildt ubehageligt, egentlig, at det lød som nogle mennesker, der har læst lidt i infanterihåndbogen, og havde ligesom styr på, hvad foregår der egentlig med det her soldaterværk. Og jeg ved, at det var ikke fordi, vi ikke havde mødt nogen, der kunne finde ud af at skyde, men det var bare sådan ligesom, det var lidt irriterende for mig, at det her det er også for nogen, der ligesom er rigtig gode til at også bare kommunikere, og der var nogle fører, der havde styr på, at det var de vilde med den her operation. Altså, de så det jo også som en operation for deres side, det er helt sikkert. Ja. Og så der ligger jeg egentlig og snakker med Lutfi, som er ned, eller det var hans kælenavn, Lutfi, som betyder ven på afghansk, har jeg senere fundet ud af, eller pastu. Så ligger jeg sammen med ham, og så kommer Martin op, ned fra vagtposten. Han kommer sådan lunden op til mig, som folk fra Esbjerg nu gør, ikke? Og så ligger han så ind sammen med mig og siger det, jeg sagde med åndssvagt derude. Og så deler vi ind i en smøg, fordi lige der, hvor vi sidder, der kommer ikke så mange kugler ind. Og så blev det egentlig bare mit job. Det var egentlig bare at ligge og... Det var lidt det job, jeg tog med den aften. Det var at ligge og oversætte det der shit, der kom ud af den radio. Jeg har en idé om, at jeg gjorde noget vigtigt, eller jeg gjorde noget gavn den dag. Det var i hvert fald noget, der hjalp mig ret meget i forhold til, hvad... Da de for eksempel kalder op og siger, nu de omringet sig og sådan noget, ikke? Altså det... Og det er ham, tolken, det er han sådan lidt nervøs over, fordi han kan godt se, at vi er sådan en lille bit smule presset over, hvad der foregår. Og så spørger han bare, om det er rigtigt. Altså, det kan passe de omringer. Så siger jeg bare, det ved jeg ikke. Og så bliver han jo bare sådan endnu mere nervøs over den. Hvis jeg ikke engang ved det, hvem fanden ved det så?
Har de omringet jer?
Jeg ved ikke noget om.
Nej, det tror jeg ikke, de har.
Det kan godt være, de har sådan semi-omringet. Ja.
Jeg tror, de har lavet sådan en halvmåne foran os. Ikke?
Så skal det være på nordsiden af floden.
Fordi hvis de skulle have omringet os, så skulle de også have været udenom os. Ja, det var præcis. De jo ikke. Nej. Og der var heller ikke noget over på vores fløj, så det var sådan... Men de har nok lavet en god blød banan på jer,
ja, ja. Vil jeg sige. Men jeg kan huske, at noget af det, der gjorde allerstørst indtryk på mig, det var, at der var nogen, der kaldte op, som ikke var en del af ildkampen, som bare kaldte op og sagde, det er fandme godt arbejde, drenge, til de der talibaner, de nu kendte. Som ja. Ligesom bare sagde, det er fedt, I kæmper i aften, og bare blive ved, smadre de der danskere og sådan noget. Altså det var der meget af den aften, sådan noget der, sådan happy jazz på den der, de synes bare, det var fedt, det de her gang i.
Kaldte de jer for danskere?
Det blev oversat, altså tolken han oversætter det som dansker. Altså han siger, at de taler om jer nu. Og jeg er ret overbevist om, at det jeg får ud af det er, at de ved godt, hvem vi er. Altså det gør de. Altså de ved godt, vi er danskere. Og ja, altså, de gør det da. Selvfølgelig gør de det.
Ja.
Og hvordan er det med tabstal på det her tidspunkt?
Der er ikke nogen fra vores side. Og jeg ved ikke, hvem vi har ramt. Altså vi skyder bare ud i mørket, dem der ligger nede ved os og skyder.
Ser I nogen civile?
Ikke den første nat.
Nej.
Overhovedet. Ikke den eneste.
Jeg ser nogle får. Det er det vist det. Jeg ved ikke, om man kan lade civile. Men det var da uskyldige, kan man sige i hvert fald.
Og så sker der det med de her bomber, der ikke kommer fra Taliban. Hvordan oplever I de første bombenedslag?
Jamen altså, jeg husker dem som dyb panik over for vores side, for vi aner ikke noget som helst om, hvad der sker. Det eneste, man kan høre på radioen, det er, at der er panik over ved første andeling, fordi de der 105'er begynder at komme lidt for tæt på vores side, i stedet for talibanernes side, ikke? Og vi kan slet ikke forstå, hvad der sker, fordi vi plejer at være så gode til at lægge vores artilleri så rigtigt. At der så begynder at komme alle de her råb og skrig og... eller råb og skrig, men i hvert fald en form for panik deroverfra, at nu begynder de altså at komme for tæt på os. Så opstår der også panik over for os, for hvad der sker. Og vi venter på at få noget mere information, men det kommer ikke, fordi der er så meget knald på radioen om, hvad der sker, og altså meldinger på, hvem det er, der har sendt koordinaterne, og om der er nogen, der er såret, og frem og tilbage, og ja, så ligger man jo bare ind i uvished, indtil man får noget at vide.
Til at starte med vidste vi jo ikke, at det var vores egen... Eller det var englænderne. Vi troede jo, det var Taliban, der havde nogle granater, de kunne skyde. Og da så det går op for os, at det er, så er det jo der, at Søren, min makker, prøver på at kalde ind og få dem til at stoppe. Men det er der jo 10-20 andre mennesker, der også prøver. Blandt andet inden fra jer, hvor I bliver bombet. Og det er jo, altså det er jo massivt. Det er jo eksplosioner. Det er jo, altså, når man forestiller sig, det er mørkt. Og så man kan se det her, altså man kan jo se ild, man kan jo ikke se sådan fragmenter, der flyver og sådan, men alligevel kan man jo godt, fordi nogle af dem er jo, det er jo vel det her rødgløden, der flyver ud og sådan noget. Og det var voldsomt, det var meget voldsomt. Jeg kan huske, jeg tænker, en af de ting, man tænker, det er, og det er sådan lidt, men man tænker, hvem kender man derinde? Altså hvem snakker man med? Og jeg vidste jo, at blandt andet, at for eksempel Sune og Hans var derinde. Og så tænker man bare, at man håber ikke, at de bliver ramt. Jamen, det gør man jo ikke, altså.
Du tænkte ikke på mig? Det synes jeg er lavet.
jo, men Jimmy, dengang, vi snakkede jo heller ikke så meget sammen.
Nej, nej.
Det var sådan, men du ved godt, det var bare lige... Fordi jeg vidste jo ikke, du var derinde, Jimmy.
Nej, okay, fair.
Jeg vidste, de var derinde, fordi det har vi jo fået at vide, at de skulle derinde, ikke også? Og så lå man sådan, hvad fanden er det lige der i den deling, der man kender? Og så tænker man bare, det her... Det er 100% sikkert, at der dør nogen af vores nu. Det kan ikke lade sig gøre, at der ikke er nogen, der dør, fordi det var så voldsomt. Og det var lige ned i, hvor Søren havde sagt, at vi havde vores egen. Så jeg lå og tænkte, det er bare et spørgsmål om, hvor mange der ryger nu.
Jeg tror, at dem, der ligger lige ude foran en tredje gruppe, der ligger, det jeg aner, altså det er jo ikke mere end 30-40 meter lige foran dem. Og de har ingen steder at grave sig ned. Ikke? Altså hvor... Og der går også, jeg vil ikke sige, der går panik på vores radio, men det er bare sådan, folk bliver bare ved med sådan, folk spørger, hvor kommer det her shit fra, og hvordan kan vi stoppe? Og jeg kigger ind i, jeg kan sådan se ind i gårdspladsen, og der står vores artilleriobservatør Adam der, og han står med det der store rør, og bare står og råber, check your fire, check your fire, check your fire, check your fire, og jeg tror, han står og roder med alle kanalerne, fordi han ved jo ikke, hvem han skal ringe til. på den der skide telefon. Og tolken, han kravler helt ind under armhulen på mig. Og er tydeligt utilfreds med det, der foregår. Og spørger os. Det er deromkring, hvor han spørger, hvor han fortæller, at nu har Taliban omringet os. Ikke? Og is it true, spørger han. Så det ved jeg ikke noget om. Så siger han. Og så siger han, så kalder Taliban jo op på deres radio, og siger, fordi de har holdt op med at skyde på os. Det kan de jo lige så godt lade være med, fordi nu er vi. Og de siger nemlig selv, they are bombing themselves. De bomber, vi bomber jo os selv. Ikke?
Ja.
Så, og så, det forstår tolken jo godt. Og så spørger han mig om, er det rigtigt, bomber vi os selv nu? Så det ved jeg ikke. Og det der jo helt fuldstændig fortvivlet ansigt, jeg nu får tilbage der, det hjælper hverken mig eller ham. Men han er rådvild, og det er vi egentlig også på en måde. Men det, jeg føler egentlig, at... fordi vi ender egentlig bare ligge med... Jeg smider min rifle på jorden, og så ligger vi egentlig bare på albuerne med næsen ned i sandet.
Ja.
Og så ligger vi bare og venter på, at det her det shit, det, altså det holder op, eller det forsvinder ind i evigheden, ikke?
Man kan jo ikke gøre nogen ting, andet end kalde op. Ja, radioen, det gør min makker, han kalder op og siger, at der, de skal stoppe med at skyde, for det er vores egen. Og man kan jo kun kigge og håbe. Altså, ja.
Men altså, det går ret hurtigt op for os, at det her det er en fejl. Og det gør det faktisk i virkeligheden lidt værre, synes jeg egentlig, når jeg tænker tilbage. Fordi så ved vi godt, det er britterne, og det er en fejl. Og at de er jo så gode til at ramme.
Ja.
Og, det er ret, og de kan godt blive ved. De har jo ikke meget ammunition og sådan noget, ikke? Og hvis de tror, at de, fordi det, der så egentlig ligesom er sket, det er jo, at de tror jo, at de bliver angrebet. De får jo også, ligesom Tulle og Kni, får de også en masse lort op i hovedet, op fra den lejr, der hedder Gibraltar. Og så er de bare rettet kanonerne ind, fordi de af en eller anden årsag, er der ikke nogen, der har fortalt dem, at der bliver kørt en stor operation lige der. Der er et kort, der er blevet smidt væk, eller der er en telefon. En telefonomkald, der ikke lige gik igennem. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Aner det ikke. Men de ved i hvert fald ikke, at det er danskere, de skyder på, eller venlig sindet. Og så begyndte de jo bare, så tænkte de, der kommer nogle kugler dernede fra, de ryger herop imod hovedet på os. Og det ligner, det kommer ned fra det compound. Så nu bomber vi det.
Ja.
Og så gjorde de det. Ikke?
Ja.
Og altså heldigvis så ramte de os, ikke?
Var det, vil I sige, det var tæt på?
Ja.
Ja.
Det var virkelig tæt på. det var i hvert fald sådan, at jeg kunne mærke, at jorden den forsvandt under mig nogle gange. Og jeg lå ikke særlig tæt på i forhold til nogen af dem. Jeg lå måske... Det var ikke 70-80 meter fra de nærmeste bomber, ikke? Og der var nogen, der lå altså, ja, 30-40 meter tæt. Jeg tror faktisk, de var helt inde på 20. Jeg aner det ikke.
Nej.
Men det er også, fordi det var mørkt og sådan noget, og de slår bare ned, de der. Og ja, Vitøft blev ramt af et eller andet fragment, men det var ikke sådan direkte. Det var et, der havde været oppe og vende i luften, og så røg ned på hans røvballe der, ikke? Jeg kan huske, at han kom til at holde hans radio inden, hans PR-radio inden, så man fik det der skrig lige ind i ørerne der, ikke? Men ja, det var tæt på. Og det var nemlig der, hvor jeg lå, der var det sådan, at man, altså, jorden den flyttede sig. Altså, det var sådan, man hoppede oveni. Men sådan som jeg oplevede, jeg kan i hvert fald huske, der er en, der kalder op og siger, nu har de gaflet os ind. Fordi det, vi oplever der ved os, det er egentlig ikke, at det er det, sådan, det deciderede bombardement. Vi oplever, at de gafler os ind, altså at der er nogen, der ligesom forsøger at sigte, smide nogle sigtegranater ud, som de jo plejer at gøre, artilleristerne. Så smider de lige et par granater ud og ser, hvordan de rammer. Og så smider de lige et par stykker mere ud, og så retter de kanonerne ind, og så kommer alle granaterne. Alt det, de har tænkt sig at fyre hovedet. Og det er egentlig det, vi ligger og venter på, det er, at da det ligesom bliver stille, at nu kommer det store lag. Og der kan jeg huske, at Claus ude fra tredje gruppe kalder op og siger, find et hul nu. Nu har de gaflet os ind. Og der ligger vi bare og venter. Kigger over på Vitøst. Eller jeg kigger over på Martin. Ligger og glor på Martin. Og venter. Og så sker der ikke noget. Og det er sådan en underlig følelse.
Ja.
Fordi der sker ikke noget. Så jeg ved ikke, hvornår jeg kan rejse mig op. Jeg ved ikke, hvor længe vi ligger. Men på et eller andet tidspunkt, så er der en af os, der sætter sig op og siger, nå okay, skal vi lige tage en smøg eller et eller andet. Eller vi får noget vand eller noget. Så ender vi med, at vi sidder inde. Og så kommer der langsomt nogle meldinger. At alle har det fint, og at det er ikke så slemt, det med Vitøst. Det er bare en rift og sådan noget. Og så kommer der jo. Så begynder vi at arbejde. Fordi indtil da har vi jo ikke kunne få noget hjælp fra luften.
Nej.
Fordi alle de der fly, der holder med alle deres bomber, som vi gerne vil bruge, de gider da ikke flyve ind i et område, hvor der er fucking artillerigranater i luften. Så de ligger bare og venter. Og så begynder det ligesom at gå godt, da vi får kaldt nogle Apache-helikopter ind med deres rigtig dejlige guns og et Hercules-fly, en Spectre Gunship og F-16 eller F-15 fly, et eller andet shit, der kommer fra luften. Som, der bliver eddernamme smidt nogle ting ud i de der hegn, der ligger rundt, hvor de ligger.
Ja. Det gør der.
Ja.
Så bliver de jaget væk.
Det gør
de.
Må man sige. Jeg tror også, der er en A10 ender og strafe 2 gange i streg.
Ja, det tror jeg også. Der er i hvert fald nogen, jeg kan i hvert fald huske, at jeg får kigget ned langt inden bag. Altså, jeg kan se imellem de to compound, der er bagved. Og der kigger jeg sådan ind på et tidspunkt, hvor jeg kan se, der er sådan en række træer, der står ude på en 300-400 meter, hvor der bare bliver sat ild til dem alle sammen fra luften. Ja. Det ser helt sindssygt ud, for det ser ud som om, det ligner sådan en svejsegnister,
ja, der bare helt er
8 meter høje. Eller sådan. Ja. Det ser helt smadret ud. Ja.
Skal vi ikke lige høre, hvordan det lyder? Jeg har endnu en optagelse fra den her nat, da de her fly og helikopter kommer ind over og hjælper jer og bomber Taliban. Det lød sådan her.
Man kan høre, at han affyrer, man kan høre, at han rammer. Det er totalt værd.
Kan I huske det?
Ja, det kan jeg sige.
Hvordan reagerede I?
Det var bare en lettelse, altså. Det var fandme fedt, de kan da lige komme ind, altså.
Ja, så ved man, at nu vinder man, når man har det der, fordi der, de slår hårdt. De slår rigtig hårdt.
Jamen altså, lige da de der, de begynder at vi får bombet nogle huse, hvor de ligger i, så er jeg jo også klar over, at så er min chance for, at jeg kan få lov at komme i posen igen, den er rimelig, de er rimelig store. Så det ligger jeg da sådan set, der glæder mig lidt til.
Ja, jeg kan faktisk ikke huske. Jeg tror også bare, at vi gik i seng, eller lader os i posen. Fordi vi vidste, at nu, når vi har fly over os, så er det slut. Ja. Så galt det om at få noget søvn, fordi vi skal tidligt op næste dag.
Og der var jo heller ikke, det holdt jo også op. Altså, der var ikke noget skyderi. Det blev egentlig bare stille, så vidt jeg husker.
Meget stille, faktisk.
Taliban holdt også op med at skyde?
Ja, jeg tror, de var gået.
De ville også hjem og sove.
Ja.
Det tror jeg.
Ja. Hvordan går det med at falde i søvn efter sådan en aften?
Det gik egentlig rimelig hurtigt. Altså, det er ikke noget, jeg husker, at jeg ligger og kæmper med det der. Jeg kan huske, jeg sidder med en, jeg læser lidt i en bog, som jeg egentlig også har læst i, før jeg faldt i søvn, med den her røde pandelam. Så sidder jeg bare og læser lidt den. Og så, men jeg kan slet ikke huske nogen samtaler bagefter. Jeg kan slet ikke huske, hvad vi egentlig laver der bagefter. Jeg tror egentlig bare, at jeg er helt sikker på, at jeg er smadret helt våd af sved. Selvom det egentlig var sådan ret køligt der om aftenen. Og så tror jeg bare, og der beholder jeg så mine bukser på, vil jeg sige, da jeg kravler i posen. Og så faldt bare i søvn med støvler og helt shittet på.
Det gør vi også.
Det gik godt. I faldt i søvn.
Ja.
Solen, den står også op over Helmand den næste morgen.
Ja.
Hvad vågnede I op til?
Ja, det var sådan rimelig smadret rundt om os, vil jeg sige. Der var nogle huller sådan lidt her og der, og så var nogle huse, der var ødelagt. Så lå der en masse døde dyr ude foran. Der var nogle af de der, jeg tror, dem, der lå deroppe, de skød sgu bare på alt, eller hvad? Der var ikke nogen civile i det område. Så det var bare, hver gang de så nogle silhuetter og sådan, så røg der bare nogle, der lå døde høns og får. Og sådan. Vi gik jo en tur op, og vi kiggede op i det hus, der var blevet bombet, hvor der var noget blod på væggen og sådan noget. Og der lå nogle af de der kamelfår, havde de vel egentlig. Dem, der havde de der mega store baller.
Ja.
Men de havde, det er jo i virkeligheden en kamel, hvor man så i stedet for puklerne på ryggen, så sidder de på røvballerne.
Ja, de er også.
Det er der, hvor de har væsken.
Ja, de ser for mig jo.
Ja, nogle af dem har faktisk en ret god røv, vil jeg sige. Hvis man har været der lidt noget tid.
De smider et par bukser på dem, og så kan
Men de lå nemlig sådan på siden, og var blevet plukket. Ja. Og fordi de lige har fået stukket hovedet ud på det forkerte tidspunkt. Ja. Måske lige foran nogen, der har ligget og skudt på os. Altså, de var der, lå, jeg synes fandme det, og det stank og sådan noget ude. Men der var ikke, og så har det været ild i et eller andet derude også. Det så ud, det var ikke fordi det hele var ødelagt, men der var bare, man kunne godt tænke, at der var krig derinde før i hvert fald.
Ja. Der var nogle enkelte civile, som vi gav noget kiks og noget, det husk, vi gik rundt. Og
der var nogle af de der beduiner, der kom vaden igennem med deres kameler og deres pakkenelliker og sådan noget, men det var vist bare det. Altså, jeg husker det, som om det var sådan en rigtig stille formiddag, hvor det var lige før, der ikke engang var nogen fugle i luften.
Ja. Og så kom vi op til jeres compound igen omkring kl. 14.
Ja, det er rigtigt.
Og så gik vi i gang med at lave en kampstilling.
Så gik vi lidt amok, ikke?
Vi gik meget amok. Ja. og jeg kan huske også, at jeg tænkte, altså, fordi nu laver vi en kampstilling, og hvis et kompagni pind for at lave en kampstilling, så vinder man ikke over dem.
Nej.
Det er næsten umuligt jo, fordi det er voldsomt. Så graver man sig jo ned, og man finder alle våben frem. Og så kan jeg huske samtidig med, at vi gik og snakkede om, at okay, chancen for, at de angriber igen en nat, den er bare lige 0.
Mm. Og ja, vi gik også snakket om, at det der, altså, nu er vi godt nok klar, men det kommer ikke til at ske, men vi gik der også lidt og håbede på, at vi på en eller anden måde ligesom kunne sige, nu I vandt godt nok i går, men i aften bliver det lidt en anden leg. Fordi jeg tror egentlig, vi havde følelse, selvom at vi ligesom blev reddet af fly fra luften og sådan noget, så tror jeg, jeg havde følelsen af, at vi har tabt.
Vi har tabt stort.
De tog deres monster på sengen. Ja, altså.
Der tabte vi. Så vi ville egentlig gerne vinde lidt, ja.
Ja.
Det vil hvorfor blev I? Hvorfor tog I ikke afsted igen?
Jamen, det skulle vi jo.
Det var en 2-dages operation. Ja. det var vel bare aftalt fra starten, at så blev man jo. Ja. Også for at vise Taliban, at vi er ikke bange for at være i jeres område.
For at høre hele udsendelsen og historier fra andre store slag, for eksempel fra Irak og Kroatien, ja, så kan du gå ind på radio247.dk. Programmerne Klar til kamp er lavet af Jimmy Solgaard og Asger Juhl.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.